Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Mă declar încântată să vă salut la emisiunea Educație pentru viață, într-o ediție în care ne gândim în mod special la relația de cuplu, la funcționalitatea familiei, la cât de important este să fim fericiți cu adevărat în relația cu partenerul nostru de viață și, bineînțeles, cât de mult contează modul în care noi ne raportăm unul la celălalt ca soți în ceea ce observă și preiau copiii noștri. Invitata noastră de astăzi este doamna psihoterapeut Laura Fierbințeanu. Bine ați revenit în platoul emisiunii Educație pentru Viață.
Bine v-am regăsit și mulțumesc pentru invitație.
Iată că adesea evaluăm viața noastră prin prisma împlinirii familiale, prin prisma fericirii pe care o avem în relația de familie, în relația de cuplu. Este bine sau nu să putem să facem așa o conexiune între fericire și viața de cuplu?
Ca un om să fie împlinit, el practic trebuie să fie fericit în familia lui, cu locul lui de muncă, cu cei pe care îi are în jurul lui. Pentru a fi un om împlinit, trebuie să fii un om care să te regăsești în toate lucrurile pe care le ai și pe care le faci.
Iar pentru a merge mai aproape de subiectul pe care noi l-am pregătit astăzi pentru ascultătorii și telespectatorii noștri, mai concret, cum valorific diferențele care există de la un soț la celălalt, dar nu mă refer la mai mulți soți, ci da, de la un partener la altul, în diferențele din cuplu, aș vrea să vă întreb cât de mult contează relația familiei de proveniență sau modul în care am trăit în familia de proveniență în alegerea partenerului de viață. Își pune amprenta sau nu? Spunem adesea că da, însă de ce?
Sigur că își pune amprenta. Noi suntem practic un produs al familiei din care provenim. Un copil când se naște, practic are psihicul ca o coală albă de hârtie, ceea ce noi numim tabula rasa. Tot ceea ce el devine, tot ceea ce el va fi ca adult, practic se formează prin interacțiunea pe care o are cu familia, cu figura esențială din viața lui, cu mediul în care el se dezvoltă. Este foarte important să știm că în primile ani de viață copilul își formează un atașament față de mamă, în primul rând, și de modul cum este acest atașament, practic, vor fi relațiile lui, va fi el ca persoană.
Deci, chiar dacă vrem sau nu, relația dintre părinți este cea care își pune amprenta foarte clar, evident, peste copilul nostru și nu doar în prima copilărie, nu doar în adolescență, ci pentru întregul parcurs al vieții. Și aici vom vorbi mai concret despre ce voi căuta eu ca tânăr, tânără, în cel pe care îl aleg să-mi fie partener de viață. Îl voi căuta pe cel care seamănă sau nu cu părintele meu, cu tatăl sau cu mama, depinde de sexul pe care îl am.
Sigur că da, copilul se dezvoltă într-un anumit climat în familia lui și își formează acel scenariu de viață. Dacă el va crește alături de o mamă autoritară sau, din contră, de un tată permisiv, este clar că își va forma niște tipare comportamentale pe care le va lua cu el în viața de familie și își va căuta un partener, fie să zicem că este autoritar așa cum era mama, pentru că el trebuie să-și rezolve o problemă, da? El trebuie să-și refacă scenariul din mica copilărie pentru a rezolva acolo o problemă, sau își va căuta un tată permisiv, așa cum era un soț permisiv, așa cum era tatălui, pentru că se simțea foarte bine. Să presupunem că vorbim despre o fetiță care era foarte îndrăgită de tatăl ei. Este foarte clar că va fi atrasă de un soț care practic va satisface aceste nevoi, nevoia de a fi iubită, de a fi importantă. Deci nu, nici într-un caz nu ne alegem partenerii de viață într-un mod indiferent. Este clar că inconștient ne vom duce spre un anumit tipar.
Sau, dimpotrivă, dacă au fost anumite caracteristici pe care le-am detestat la tatăl nostru în calitate de fetițe, vom căuta, spunem noi, pe cineva care diferă foarte mult. Însă,
din punct de vedere conștient, într-adevăr, vom căuta un partener care să fie practic opus tatălui nostru. Dar inconștient vom fi atrași de persoanele care vor reface acel scenariu de viață. Este adevărat că sunt situații în care conștientizăm relația pe care am avut-o cu părintele semnificativ din viața noastră. Și în momentul acesta putem schimba tiparul de viață. Tocmai de aceea s-a demonstrat că ăsta e rolul terapiei, de fapt. De multe ori vin în cabinet persoane care spun: ne-am căsătorit din dragoste, a fost tot ceea ce eu mi-am dorit, în schimb acum nu ne mai înțelegem. El s-a schimbat foarte mult. Nu este adevărat, el nu s-a schimbat foarte mult, dar doar că în momentul acela persoana respectivă este văzută așa cum este cu adevărat.
A devenit realist între timp.
A devenit realistă pentru că în prima fază știm foarte bine că noi trecem toți printr-un proces de îndrăgostire. Copilul când se naște, în primele 6 luni de viață, 8 luni, este într-o fuziune totală cu mama. Chiar din viața intrauterină începe această stare de fuziune. Lucru care practic este reluat în faza de îndrăgostire. Deci în momentul când un partener sau doi tineri intră într-o relație, ei practic vor retrăi această stare de fuziune. După 6 luni, maxim 2 ani, depășesc această fază de fuziune și trec într-o altă etapă și anume de independență. Acolo, într-adevăr, fiecare practic își manifestă trăsăturile și sunt preluate de celălalt așa cum este el cu adevărat.
Există, pentru că tot am vorbit despre fetele care se îndrăgostesc, am vorbit mai mult decât despre băieții care se îndrăgostesc și ar putea să își caute partenera care seamănă foarte bine cu mama. Referindu-ne la fete, sunt tinere care fie amână foarte mult să intre într-o relație sau să se căsătorească pentru că au văzut disfuncționalitatea din interiorul familiei de proveniență, acolo unde tatăl fie a fost o persoană violentă, fie a fost persoană infidelă, fie a fost alcoolică și tinerele au în minte imaginea bărbatului care astfel se raportează la viață și la familie.
Este adevărat, este situația persoanelor singure care aleg să rămână singure poate pentru o perioadă de timp sau poate pentru totdeauna. Fetele care au trăit în familii disfuncționale și atunci pentru ele familia nu este ceva plăcut, nu este ceva pe care să-și dorească să-și o refacă. Și atunci, de cele mai multe ori, fug de aceasta. Este un comportament de evitare, practic. Este un mecanism de apărare. Dacă pentru mine rolul de soție, de mamă, a fost ceva atât de urât încât nu aș vrea să-l repet, este foarte clar că cu greu voi depăși această barieră și îmi voi dezvolta un comportament de evitare astfel încât să-mi găsesc împlinirea, fericirea în orice alt domeniu al vieții și mai puțin al relațiilor. Dar eu cred că și acest lucru se poate rezolva pentru că la un moment dat orice om își dă seama că are anumite nevoi. Iar nevoia de a fi într-un cuplu, de a fi iubit, de a fi valorizat, de a fi susținut de un partener, este o nevoie cu care noi ne naștem. Și în momentul în care eu conștientizez că parcă nu e atât de bine să fiu singură, poate îmi dau seama că nu trebuie să generalizez. Nu toți bărbații fac parte dintr-o anumită categorie. Atunci pot lucra pe această acceptare a situației mele. Este foarte important să conștientizez situația, să conștientizez că tatăl meu a fost un bărbat cu anumite defecte, să spun așa, și să încerc să văd că pot fi și alte tipuri de bărbați. Și apoi pot să-mi rezolv această problemă.
Și așa cum spuneați la un moment dat, riscul foarte mare este ca de ceea ce fugi, peste aceea să dai. Și anume, ți-e teamă de un bărbat alcoolic, pentru că așa a fost tatăl tău, vei găsi la fel.
Este adevărat.
Cum se explică?
Așa cum v-am spus, există acel scenariu. Deși eu nu-mi doresc un soț alcoolic, pentru că știu prin ce am trecut. Am avut un tată alcoolic, știu ce însemna aceasta, știu că nu puteam să mă bazez pe el, sau știu că poate era agresiv, sau știu că poate, eu știu, jignea întreaga familie, și atunci fug. Dar atât de mult fug, deși eu m-am obișnuit în acel mediu. E ceva ce mi aparține, e ceva din care eu fac și cu care m-am adaptat. Eu nu prea știu să funcționez într-un alt mediu. Și atunci, într-un mod inconștient, mă voi simți, deși resping un asemenea om, mă voi simți atrasă de un tipar asemănător tatălui meu.
Poate că uneori și dorința de...
De a rezolva problema. Sunt foarte multe situații în care fetele își doresc să-și... răzbune, să spun așa,
exact, da?
Mamele. Și atunci spun, eu mă voi căsători cu un bărbat alcoolic pentru că eu am să-l schimb. Am să-l schimb și astfel am să-i demonstrez mamei că prin mine ea ar putea fi fericită. Se știe foarte clar că lucrurile astea nu prea se întâmplă, că noi nu-i schimbăm pe oameni, că ei se schimbă decât dacă își doresc lucrul acesta și putem să-i schimbăm doar dacă noi ne schimbăm comportamentul.
Dacă ai făcut deja o astfel de alegere, nu știu cum poți să schimbi tu comportamentul decât...
Propriul comportament
exact,
poate fi schimbat.
Da. Dar tu, ca soție, nu poți să-l schimbi pe partenerul alcoolic,
nici
indiferent...
Doar dacă partenerul conștientizează și își dorește acest lucru. S-a demonstrat că astfel de soții care au avut tați alcoolici sau căsătorii cu bărbați alcoolici, poate au ieșit din relația respectivă, dar și următorul soț este posibil să fi fost tot un alcoolic. Acest lucru numai dacă nu-ți conștientizezi tiparul, da? Dacă nu-ți conștientizezi că, de fapt, tu ai făcut alegerea într-un mod inconștient.
Deci, este indicat ca înainte de a ajunge să îți alegi partenerul de viață, să te căsătorești, să-ți rezolvi problemele legate de familia disfuncțională din care provii.
Ideal așa este. Dacă eu, ca tânăr, adolescent, îmi dau seama că în familia mea au fost disfuncționalități, este clar, nu există nicio familie ideală, da? Dar una este să trăiesc într-o familie cu o disfuncționalitate mult mai accentuată și asta este să trăiesc într-o familie în care lucrurile cât de cât au fost echilibrate. Și atunci, în momentul în care trăiesc într-o familie cu disfuncționalitate foarte mare, ideal ar fi să intru mai întâi într-un proces de terapie, să înțeleg ce s-a întâmplat cu mine, să mă regăsesc pe mine. Să nu uităm că un copil care a trăit într-un astfel de mediu este un copil cu o stimă de sine scăzută. Este un copil care nu are încredere foarte mare în el. Și atunci este clar că are nevoie și el de ajutor.
Alte probleme care ar putea apărea pentru faptul că nu am rezolvat problema trecutului meu. N-aș vrea să insistăm atât de mult pe trecut, dar trebuie să subliniem faptul că acesta ne definește.
Sigur că da. În afara faptului că în familie nu putem fi împliniți, nici în viața socială nu suntem întotdeauna niște oameni care comunicăm foarte ușor. Dar dacă eu n-am fost obișnuită să ascult, dacă n-am fost obișnuită să gestionez anumite situații conflictuale, s-ar putea ca nici la locul de muncă în care eu trăiesc să nu pot fi în stare să fac asemenea lucruri. Deci, eu cred că viața de familie influențează în totalitate omul, în întreaga lui personalitate, în toate domeniile lui de activitate.
Pentru că este vorba de latura aceea sensibilă, emoțională, de unde ne hrănim până la urmă.
Este adevărat, noi nu suntem învățați să ne exprimăm foarte mult emoțiile și să încercăm să le gestionăm. Foarte mult dăm importanță comportamentelor noastre și mai puțin emoțiilor. Cred că dacă fiecare dintre noi am fi înțeleși, fiecare dintre noi am fi ascultați ceea ce simțim, cred că multe dintre problemele pe care noi le traversăm ar fi rezolvate.
Deci, conștientizăm că există probleme, frustrări, neîmpliniri pe care noi le-am avut de-a lungul anilor. Încercăm să le rezolvăm, le identificăm și facem psihoterapie sau cum reușim să depășim, iată, aceste lucruri care au fost disfuncționale și care ne-au afectat.
Este foarte clar că în momentul în care știm că cu noi s-a întâmplat ceva, este important să înțelegem ce s-a întâmplat, să acceptăm acel lucru, că s-a întâmplat, că nu-l mai putem schimba, este acea umbră pe care fiecare dintre noi o avem și este important să ne descifrăm nevoile noastre pe care le avem. Și în momentul în care știm ce nevoie avem, atunci vom încerca să schimbăm acel comportament disfuncțional al nostru. Că până la urma urmei, tot ce am văzut în familie, noi repetăm. Poate am trăit cu o mamă, eu știu, poate agresivă sau o mamă neimplicată emoțional și mi-am spus niciodată nu voi face acest lucru. Ne vom trezi în situația în care noi, în rolul de mamă, vom repeta acele comportamente.
De ce?
Pentru că fac parte din noi. Noi așa
nu
am
știm
învățat.
Altfel, nu?
Nu știm altfel. Nu am învățat altfel.
Sau pentru că ne s-a imprimat foarte mult
și atât de familiar pentru noi acel lucru, încât pur și simplu vine din interior. Deși uneori conștientizăm că repetăm un comportament. Atunci este foarte important, într-adevăr, fie că cerem ajutorul unui terapeut, fie că prin autodezvoltare învățăm tot timpul, ne găsim tot felul de informații și încercăm să ne schimbăm. Este foarte important să avem autonomie, să avem independență în tot ceea ce facem, ca astfel să putem să schimbăm toate aceste comportamente disfuncționale.
Dacă acesta este background-ul, dacă așa stau lucrurile, este interesant să aflăm dacă chiar există rezultate și aș vrea să fiți sinceră și să spuneți, în calitate de psihoterapeut, dacă ați întâlnit astfel de cazuri care au avut într-adevăr rezultate pozitive. Pentru că, da, spunem așa stau lucrurile, aceasta este realitatea, ne luptăm să o schimbăm, dar chiar se întâmplă? Chiar este posibil?
Sigur că da, trebuie să ne gândim că în cabinetul de terapie ajung acele persoane a căror copilărie n-a fost una extraordinar de fericită. Nu există nicio tulburare afectivă, nu există nicio depresie, nicio anxietate, nicio altă tulburare pe care o persoană să o experimenteze și să nu fie avut o problemă în copilăria lui. Cel mai greu se lucrează cu persoanele care spun, eu am într-adevăr o stare de anxietate, dar copilăria mea a fost perfectă. Eu n-am avut nicio problemă în copilărie. Deci degeaba poate tu încerci să-i spui, stai, că să vedeți, ați avut un atașament nu foarte sigur, s-a întâmplat ceva, haideți să vedem unde a fost problema. Foarte greu, la un moment dat, unele persoane îți recunosc la un moment dat că, într-adevăr, în copilăria lor au fost probleme. Pentru că problemele au fost atât de mari încât s-au creat acele mecanisme de apărare. Și atunci inconștientul, practic, se blochează. El uită ce s-a întâmplat acolo. Decât să-și amintească lucrurile care îl dor atât de mult, mai bine preferă să le uite. Sunt persoanele cu care se lucrează foarte greu. Celelalte persoane sunt foarte deschise și, într-adevăr, își recunosc problema. Își identifică acele credințe, acele convingeri preluate, acele convingeri disfuncționale preluate, își dau seama că nu sunt ale lor, își dau seama că sunt împrumutate, încearcă, practic, să le înlocuiască cu noile convingeri funcționale, cu ceea ce își dorește el să devină, de fapt. Terapiile, într-adevăr, au, din punctul meu de vedere, au un mare succes. Cel puțin din practica mea pot spune că poate peste 90% dintre persoanele care au intrat în cabinet, rezultatele au fost vizibile. Am avut cupluri care au fost practic pe marginea prăpastiei, cupluri care la un moment dat erau așa de aproape de divorț încât aia a fost ultima șansă. Ce vreau să spun este
important este că
ambii parteneri să-și dorească schimbarea. Dacă își dorește un singur partener, iar celălalt nu-și mai dorește cuplul respectiv, șansele sunt mici. Sunt foarte rar asemenea persoane, dar într-adevăr, dacă ajung în terapie, de obicei ajung amândoi partenerii. Dar am avut un singur cuplu în care el din capul locului a spus că a venit pentru soție, că l-a forțat, dar nu-și dorește împăcarea. Și într-adevăr n-au rămas împreună. În general, dacă amândoi își doresc...
Și totuși ținea la ea dacă a făcut gestul acesta, deși nu credea?
Probabil că a vrut să-i demonstreze că...
Nu există șansă.
Că nu există nicio șansă sau că e ultima șansă. Știți ce se întâmplă? Într-un cuplu fiecare partener vine cu bagajul lui. Fiecare vine cu trăirile lui din copilărie, cu modelele lui din copilărie, cu stilul lui de interacțiune. Și în momentul în care cei doi se trezesc împreună, se trezesc cu două bagaje total diferite. Și este destul de complicat până facem din cele două bagaje un singur bagaj. În momentul în care începi și explici că ești diferit ca persoană și că ceea ce te caracterizează pe tine, pe celălalt nu-l caracterizează și este important să înțelegem, să ne înțelegem nevoile unui a celuilalt. E important să facem și anumite compromisuri. Lucrurile încep să se contureze. Eu mă axez foarte mult pe cele patru C-uri care există într-un cuplu și anume comunicare, cooperare, consecvență și compromis. Și în momentul în care discutăm și le luăm pe fiecare, fiecare caracteristică o luăm și o dezvoltăm, la un moment dat fiecare este disponibil să facă schimbarea.
Ar trebui să existe un echilibru între toate aceste caracteristici sau componente. Pentru că nu poți să faci numai compromis, dar să nu cooperezi.
În niciun caz.
Sau să nu fii consecvent. Trebuie
Sigur, într-un echilibru. Dacă îți dorești schimbarea cu adevărat și dacă înțelegi că celălalt nu că îți vrea rău, poate nu te înțelege pentru că el te vede din realitatea lui și în momentul în care cei doi parteneri înțeleg că realitățile sunt diferite
comunică
și că
le
respectăm,
mult,
da? Da? Comunică foarte mult și se înțeleg unul pe celălalt și se acceptă unul pe celălalt.
A, deci pornește de la comunicare. Și pentru că ați amintit despre lucrul acesta, aveam pregătite câteva întrebări legate de cum să rezolvăm problemele. De altfel am și spus că titlul este cum valorific diferențele din cuplu. Tocmai trebuie să comunici pentru a vedea care sunt aceste diferențe, fiindcă dacă ne gândim la anumite soluții sau la exprimarea iubirii. Noi spunem, iată, vin dintr-o familie, să spun, disfuncțională, am găsit dragostea vieții mele, celălalt este sau se declară fericit împreună cu mine. Vedem la un moment dat că există anumite probleme, dar în general spunem că totul este ok, ne înțelegem. Dintr-o dată, lucrurile s-ar putea să înceapă să se schimbe. Și nu în sens pozitiv, ci negativ. Observăm o distanță emoțională, observăm anumite lucruri care, la care nu ne-am așteptat și exact cum spuneam, poate că sunt cumva niște scenarii pe care le cunoaștem din familia anterioară. Traducem toate acestea prin prisma noastră. Imediat vedem catastrofa, vedem poate dezmembrarea familiei, interpretăm fiecare gest al celuilalt, că nu mă mai iubește sau, nu știu, diverse... Deci, ce aveam în plan era să vă întreb legat de cum îmi exprim emoțiile și toate acele lucruri, astfel încât să fiu înțeles de celălalt și pentru că avem tendința de a proiecta. Dacă eu mă simt bine în felul acesta, aștept ca și celălalt, când eu repet un anumit comportament pe care îl aștept, să fie bine acceptat și primit de celălalt. Lucru care nu se întâmplă.
Este adevărat. Noi avem, în general, anumite așteptări din prisma noastră, din unghiul nostru. Nu înseamnă că ce e bine pentru mine este extrem de bine și pentru partenerul meu. De cele mai multe ori avem impresia că dacă partenerul nu ne răspunde așa cum noi credem că ar trebui să răspundă, înseamnă că nu mai suntem importante sau importanți pentru el sau credem că nu ne mai iubește suficient. Ce e foarte important să înțelegem este la următorul lucru, că un om, dacă nu ne iubește așa cum dorim noi, asta nu înseamnă că el nu ne iubește. Poate eu am așteptări de la partenerul meu să mergem în fiecare săptămână, în weekend, la munte, da? Și să presupunem că nu-i verbalizez acest lucru, eu nu-i spun asta, dar am pretenția ca el să știe. Asta noi o numim în psihologie citirea gândurilor. Iar el, dacă nu merge cu mine la munte în fiecare weekend, gata, eu am tras concluzia fermă că nu mai sunt importantă pentru el. Cred că important este ca noi să ne exprimăm nevoile, să ne exprimăm dorințele, să încercăm să ne facem cunoscuți. Noi cred că în cuplu, la un moment dat, avem probleme pentru că nu reușim să ne facem cunoscuți și să ne ascultăm nevoile celuilalt. Cred că este important să înțeleg de ce partenerul meu se poartă într-un anumit mod și să accept modalitatea lui de a se comporta.
Dacă este foarte important ceea ce ne spuneți și acum mă gândesc la cât de mult influențează comparația, interpretarea anumitor gesturi sau comportamente în familie. Da? Dacă vedem pe Facebook că niște prieteni de-ai noștri merg în fiecare weekend la munte, la mare, au diverse ieșiri în natură și se bucură astfel, considerăm că familia lor este fericită. Dacă la mine lucrurile nu funcționează la fel, la noi ceva nu este în regulă. Însă, s-ar putea ca partenerului să-i placă foarte mult să facă anumite lucruri împreună cu tine, să te ajute în gospodărie, să-și ajute copilul la lecții. Mai rar se întâmplă lucrul acesta, dar există astfel de persoane care nu-și doresc foarte mult ieșirea în societate, ci să petreacă acel timp împreună cu familia într-un mod poate comun sau simplu.
Haideți să ne gândim acum la posibilitatea unui cuplu în care un partener este extrovert și unul este introvert, da?
Și de regulă, deci, aceștia se asociază,
cam așa se atrag. Pentru că trebuie să ne rezolvăm niște probleme, nu? Din trecut.
Și pentru că așa este compatibilitatea
exact,
mult mai bună.
Exact. Haideți să vedem ce înseamnă să fii extrovert. Înseamnă să-ți dorești să fii expansiv, să plezi, să explorezi, da? Introvertul îi place mai mult să fie centrat pe el, să petreacă mai mult timp singur sau cu partenerul de viață, să fie mai restrâns, nu-i place să iasă așa în
evidență,
mediul social, în evidență. Și atunci este clar că realitățile sunt deosebite. Cred că în momentul în care am reușit să-l înțelegem pe celălalt cu adevărat, ne-am dat seama că alegerile lui îl caracterizează foarte mult și nu le face în mod special pentru a mă răni pe mine. Deci cred că esențial într-un cuplu este cunoașterea și comunicarea. În momentul în care comunicăm, ne exprimăm emoțiile, ne exprimăm dorințele noastre, cred că lucrurile intră pe un făgaș normal.
Deci ar trebui să spunem chiar de la bun început faptul că diferim atât de mult, pentru că la început diferențele acestea sunt cele care, sau nu, la început vedem asemănările. Ulterior observăm diferențele. Când ne maturizăm, conștientizăm că aceste diferențe ne fac să fim compatibili. Însă, pe parcursul descoperirii diferențelor, devenim mai frustrați, pentru că simțim că trebuie să facem adesea prea multe compromisuri. Și cine le face mai mult, cum să fie acestea astfel încât să nu există frustrare? Da? Înțeleg că tu ești introvert, dar eu ce fac cu tot ceea ce simt și trăiesc? Cu cine le împărtășesc? Și până când tot acumulez?
Este adevărat, dar important este ca noi să fim centrați pe calitățile partenerului nostru de viață. Dacă suntem împreună cu un introvert, de exemplu, este foarte clar să văd calitățile lui. Ce înseamnă să fii introvert? Înseamnă să mă asculți. Da? Deci dacă eu îți vorbesc, nevoia mea este să vorbesc, înseamnă că am găsit pe cineva care să mă asculte. Depinde cum îl privesc pe partenerul meu. Dacă îl privesc ca pe un om cu care nu am ce să discut, pentru că lui nu-i place să vorbească foarte mult, este clar că voi intra într-un cuplu disfuncțional. Dar dacă îl privesc pe partenerul meu ca pe o persoană care este mereu prezentă, care este dispusă să stea acolo pentru mine, este clar că valorile din familia mea se vor schimba. Deci este foarte, foarte important să văd calitățile partenerului și mai puțin defectele lui. Cu cât voi vorbi mai mult despre ce are bun, cu atât relația se va suda. Cu cât voi vorbi mai mult despre ce are rău și nu reușesc să mai văd ce are el bun, cu atât voi aluneca pe panta destrămării familiei.
Dar este posibil ca, în ciuda faptului că este o persoană introvertită, să își dorească și să-i placă în mod special să comunice cu tine? Adică să aibă această energie și dragoste de a vorbi atunci când este în discuție relația noastră?
Ca partener? Este posibil, doar trebuie să mai știm un lucru, că a comunica cu cineva nu reprezintă doar partea aceea verbală de a vorbi. Comunicarea înseamnă mult mai mult. Faptul că sunt lângă tine, că te privesc sau poate că te îmbrățișez, este tot o formă de comunicare. Poate nu sunt capabil să vorbesc la fel de mult așa cum vorbești tu, dar faptul că sunt acolo lângă tine și te iau în brațe în momentul când treci printr-o suferință, este tot o formă de comunicare. Și atunci înseamnă că el îmi răspunde nevoilor mele.
Spuneam că există acest tipar pe care îl repetăm în familia noastră. Și deși am crezut că nu se va întâmpla, exact cum spuneați, iată că repetăm exact povestea pe care o cunoaștem atât de bine. Putem să facem o schimbare. Facem schimbarea întâi cu noi și apoi contribuim la schimbarea în bine a ceea ce ar fi disfuncțional în familia noastră. Cum sesizăm și identificăm acele probleme care ne afectează? Și acum ne îndepărtăm de ceea ce spuneam că reprezintă factorii determinanți pornind de la familia de proveniență, ci anumite lucruri. Nu știu, poate că, iată, vorbeam despre persoane introvertite cu extrovertite. Unele persoane sunt mai afectuoase, își doresc mai mult să fie în prezența celuilalt. Altă persoană se retrage mai mult, are nevoie de singurătate, spațiu. Da? De spațiu. Cum interpretezi această diferență, o iei ca pe o distanță emoțională și ca pe o răceală față de propria persoană sau ca pe o nevoie personală a celuilalt?
Dacă o iei ca pe ceva personal, este foarte clar că te îndepărtezi de cuplu. Dacă o iei ca pe o nevoie a persoanei respective, este clar că începi să-l înțelegi. Începi să-l înțelegi și să-i respecti alegerea. Este adevărat că la un moment dat fiecare dintre noi avem nevoie de spațiu nostru, de timp într-un nostru alocat, de independența noastră și cred că este foarte important ca într-un cuplu să apară acest respect. Respect al celuilalt cu tot ce este el. Este posibil ca la un moment dat să înțeleg că partenerul meu de viață poate are nevoie de grupul lui de prieteni. Poate are nevoie de anumite activități pe care să și le petreacă singur. Și atunci este important să respect acest lucru. Să nu iau ca pe ceva personal, să nu iau ca pe o îndepărtare a lui de mine, fiindcă nu mai mă iubește sau nu mai sunt importantă pentru el, ci să o iau ca pe o nevoie a lui, pentru o nevoie a lui de a se descoperi, de a se dezvolta. Este foarte important că într-un cuplu ne dezvoltăm, ambii parteneri se dezvoltă în același ritm sau așa ar fi de dorit, ca într-un cuplu ambii parteneri. Or, în procesul de dezvoltare intră chiar și această individualitate, această autonomie și independență a partenerului de viață. Trebuie să amintim aici și rolul jucat de apariția copilului într-un cuplu. Până apar copiii, tot timpul este petrecut de, sau mă rog, mare parte a timpului este petrecut de cei doi parteneri împreună. În momentul în care apare un copil, de cele mai multe ori mama îi acordă întreaga ei atenție copilului, iar tatăl se simte abandonat. Deci abandonul poate veni și invers, de la mamă spre tată sau de la soț spre soție. De asemenea, este foarte important ca mama să nu uite că are două roluri. Unul nu le elimine pe celălalt. Rolul
când
de soție,
mamă,
nu
exact, la rolul
exact,
de soție.
Nu este înlocuit de rolul de mamă. Ori dacă soții înțeleg acest lucru, cuplul poate trece peste această situație de criză, aș putea o numi, pentru că, într-adevăr, faptul că copilul poate uni un cuplu este un mit.
În prima fază nu lunește,
pentru că apar alte greutăți, apar tot felul de probleme.
Atunci când există, tocmai vorbeați despre cooperare, atunci când lucrurile sunt făcute împreună de ambii soți, chiar în ceea ce îl privește pe bebeluș, se mai poate observa o distanță între cei doi soți și poate prea mult petrecut de unul dintre părinți respectiv de către mamă în prezența bebelușului? copilului?
În general, apariția copilului determină o astfel de stare în orice cuplu.
Este normal,
este,
da?
Absolut, este normal. Dar acum partenerii pot fi diferiți. Știți cum? Un partener poate să accepte acest lucru și înțelege că nevoile copilului pentru un timp sunt pe primul plan, dar alt partener se simte abandonat. Asta depinde foarte mult, aș vrea să mă întorc puțin aici în copilăria timpurie, depinde foarte mult de atașamentul pe care persoana respectivă a trăit-o. Dacă l-a trăit. Dacă vorbim despre un atașament sigur, este clar, de exemplu, că tatăl va înțelege. Va înțelege situația, el nu se va simți abandonat sau abandonul va fi trăit cu normalitate, în echilibru, dar dacă el n-a avut o relație foarte bună cu propria mamă, și vorbim despre acel atașament nesigur, este foarte clar că se va simți practic abandonat în cuplu. Deci contează foarte, foarte mult practic prima lui interacțiune cu mama. Sau dacă putem vorbi de un alt tip de atașament, atașamentul evitant, este foarte clar că el s-ar putea să se retragă. Și atunci practic oarecum să abandoneze dacă aș putea spune așa, cuplul respectiv, să se simtă atât de respins încât practic să se detașeze de situația respectivă.
E foarte interesant pentru că adesea nu dăm atenție acestor lucruri. Da, în calitate de tată, consider că ești suficient de matur să nu te întorci la relația ta cu propria mamă, chiar din copilăria timpurie. Dar lucrurile cam așa stau atunci când, probabil am putea foarte ușor să înțelegem, atunci când observăm infidelitatea unui soț la momentul apariției copilului. Da?
Sigur, pentru că
se simte cumva abandonat
și caută figura maternă într-o altă persoană. Ce înseamnă pentru soț?
Nu acordăm circunstanțe atenuante.
Nu, în niciun caz.
Vedem ce se poate întâmpla.
Exact, în niciun caz. Dar trebuie să înțelegem acest lucru. Dacă am fi conștienți cât de importantă este practic sau cât de important sunt primii ani de viață pentru un om, cred că am înțelege lucrurile altfel și dificultățile din familie ar fi mult mai ușor de trecut. Pentru că dacă eu înțeleg de ce soțul meu sau soția mea are un anumit comportament, încerc să-l și-l rezolv. Dar dacă dau toată vina asupra lui și nu mă gândesc că și el practic este produsul a ceva, atunci s-ar putea ca niciodată să nu fiu capabilă să accept situația și să o depășesc.
Altfel spus, soțiile care au devenit mame, înainte poate că să devină mame, ar trebui să discute foarte deschis cu partenerul de viață, cu tatăl copilului. Iată ce o să se întâmple. Hai să vedem cum rezolvăm etapa aceasta dificilă din viața de cuplu a noastră. Este dependent de mine copilul. Nu înseamnă că nu sunt în continuare la fel de atașată de tine. Încercăm împreună să facem multe lucruri pentru copil, astfel încât și eu să fiu cumva mai degrevată de anumite sarcini și să fiu mai disponibilă, nu?
Este adevărat, cu condiția...
Am văzut astfel de cupluri.
Sigur,
da.
Cu condiția ca mama să fie conștientă de acest lucru. Cred că aici intervine foarte mult și rolul bunicilor, de exemplu, ar bunicelor care au trecut printr-o experiență asemănătoare și ar putea să o înștiințeze pe tânăra mamă ce îi se poate întâmpla. Pentru că o tânără mamă sau o viitoare mamă e atât de entuziasmată de darul care îi se cuvine, încât este posibil să nu conștientizeze că îl va pune pe copil pe primul plan în primă fază. Cred că asta este rolul prietenilor sau rolul grupurilor. Mai nou sunt foarte multe grupuri pentru viitoarele mămici, grupuri de dezvoltare personală pentru viitoarele mămici, unde se discută asemenea situații. Cred că este important ca fiecare tânără să se informeze și să știe ce etapă de viață va urma, mai ales că de climatul familial în care copilul va veni, va depinde practic întreaga personalitate a copilului.
Și așa cum vedeam, întreaga viață este dictată de ceea ce a trăit la începutul vieții. Vorbeați despre faptul că este posibil ca la un moment dat soțul sau soția să spună am și eu nevoie de prieteni, de timpul meu, de... dacă până atunci lucrurile nu au stat așa și nu ne referim la schimbarea care apare odată cu apariția copilului, ceea ce am discutat anterior, ci dintr-o dată persoana extrovertită din cuplu spune eu am nevoie de mai multă viață socială. Intri în criză, te întreb dacă a apărut o problemă în relația respectivă, ai făcut tu ceva, da? Cum reacționezi la o astfel de, nu știu, decizie sau schimbare a celuilalt?
Este adevărat, dar iarăși ne întoarcem la atașament. Dacă eu am un atașament sigur, nu va fi pentru mine o problemă ca partenerul meu de viață să-și dorească spațiu. Și atunci am să înțeleg această nevoie a lui și am să o respect. În momentul în care eu sunt o persoană anxioasă și orice lucru care mi se întâmplă are un efect negativ asupra mea, este clar că voi începe să mă panichez, să-mi spun nu mai sunt suficient de bună sau a apărut altcineva sau de ce nu mai vrea să preteacă timp cu mine, ce s-a întâmplat, este foarte clar că în momentul acela echilibru cuplului se va strica. Important este să discutăm. În momentul acela să stăm să-l înțelegem pe partener. Deci, să vorbim deschis. Ce se întâmplă cu tine? De ce îți dorești lucrul acesta? Ce nevoi ai? Ce simți? Și în momentul în care partenerul își va vorbi despre nevoile lui și te va face să înțelegi că, de fapt, nu tu ești problema, ci, practic, face parte din el această nevoie a lui, lucrurile vor fi aranjate. Dar totul este doar să comunici și să-l înțelegi pe celălalt și să-l accepti cu nevoile lui.
Ce se întâmplă dacă nu discuți, dacă nu comunici? Temerea ta se dovedește a fi chiar îndreptățită. La un moment dat nu mai există acea limită foarte clară.
Putem vorbi aici.
Timpul pe care îl petreci cu partenerul, timpul cu prietenii, se tot dilată timpul cu...
În momentul în care nu discuți și nu-mi rezolvi problema, este posibil să ajungem în ceea ce noi numim profeția auto-împlinită. Adică, pur și simplu, eu să consider că partenerul meu pleacă mai mult cu prietenii lui pentru că nu-i mai sunt pe plac. Și în momentul acela, pasul numărul 2 va fi să mă port ca atare și să fac tot ce ține de mine ca
să fiu neplăcută,
să devin foarte critică sau să devin indiferentă sau să devin tot timpul evitantă în cuplul meu, da? Și atunci pur și simplu chiar să se ajungă la situația pe care eu am crezut-o din start că va fi. Deci nu este un lucru de dorit. Nu este un lucru de dorit ca atunci când apare o problemă sau când cred eu că a apărut o problemă să nu o discut și
când
să o rezolv.
Când apare o schimbare, să nu discut exact ce a generat schimbarea aceea. Este o schimbare bine sau un rău? Este mai bine partenerului meu să aibă și astfel de prieteni și astfel de întâlniri, însă sunt oarecum stabilite lucrurile, da? Ei au timpul lor, eu am timpul meu. Nu în fiecare weekend eu sunt împreună cu prietenii, iar pentru familie ofer ce mai rămâne foarte puțin la sfârșitul unei zile în care sunt epuizat după ce am lucrat din greu și poate chiar am avut diverse activități neplăcute la serviciu, schimburi de...
Dacă se ajunge în situația asta, cuplul chiar are o problemă. Dacă pentru mine să rămân cu familia înseamnă doar ceea ce mai mi-a rămas din afara activităților mele, înseamnă că acolo chiar există o problemă și de dorit ar fi ca ea să fie rezolvată.
Compromisul ar fi ca și cel care nu este foarte avid după viață socială și interacțiune cu prietenii să aibă împreună cu partenerul, cu soțul, cu soția, astfel de ieșiri regulate, stabilite, da? Și în felul acesta și cunoaște grupul de prieteni și reușește să împlinească nevoia de comunicare a partenerului?
Sigur că da. În momentul în care se poate ajunge în această situație, este de dorit. Dar să nu uităm un lucru, că în momentul în care avem un extrovert cu un introvert, extrovertul își dorește cât mai multă lume în jur. Introvertul își dorește timpul lui. Dacă relația se bazează pe încredere, s-ar putea ca introvertul să-și dorească ca partenerul pentru un timp să iasă cu prietenii, de exemplu. Pentru că atunci, automat, se respectă propria nevoie, aceea de a fi singur, aceea de a se regăsi pe el. Fiecare cuplu, practic, are individualitatea sa și nu putem da, practic, o rețetă valabilă pentru toată lumea. Deci este foarte clar că important este ca cuplul respectiv să se cunoască foarte bine.
Suntem la finalul emisiunii, desigur că nu am discutat despre toate aspectele care subliniază tema pe care noi am adus-o în discuție, însă cred că am și concluzionat, da, cum valorific diferențele din cuplu, acord încredere partenerului și atunci când există aceste diferențe, încerc să mă bucur de ele. Să le observ pe ale mele, să observ calitățile partenerului meu și în felul acesta să pot să trec și peste acele diferențe care creează uneori disconfort, dar să fiu realist și să văd părțile bune în toată această relație.
Sigur că, dar cel mai important este să ne respectăm unul pe celălalt așa cum este el, cu toate particularitățile lui, să-i respectăm independența, autonomia, nevoia de dezvoltare a celuilalt și important este ca ceea ce putem construi împreună să se bazeze pe dragoste, pe iubire, să se bazeze pe dorința fiecărui partener de a avea o familie împlinită.
Vă mulțumesc mult pentru participarea la această emisiune, pentru experiența pe care ne-ați împărtășit-o și avem încredere că atunci când ne dorim o schimbare în bine, împreună reușim, am învățat din această emisiune. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați ascultători și telespectatori, pentru că vă iubiți familia, de aceea vă luați timp pentru a vă informa, pentru a fi alături de familie și pentru a învăța tot ceea ce este necesar pentru a îmbunătăți relația dumneavoastră. Toate cele bune! La revedere!